Ágætu hlustendur, það komið að því. Ég hef öðru hvoru undanfarið ár og rúmlega það. Lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta úr níunda kafla og þar sögunni komið að liðin tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði á stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyju full eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, ég nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans einfallega á borgina, rændu hana, drápu fjöldamanns og nauðguðu konum. Ekkert af þessu í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert, svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þrátt fyrir að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, snýru vörn í sókn, þá komust Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, nefnilega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifi tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóin. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það á eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herrans ár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifi mjög grátgjarnt út af þessu öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæekum meðan hann að segja sögu sína. En sem sé, nú komið að viðureign Ódysseifs við eineygðarrisan Kíklópan ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýt þó að geta þess að til sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eyjum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineygðu risana, Kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifskviðu eyju Kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa eina af þessum smáfílategundum í fyrindinni. Tegundin var á stærð við veturgamlan Kálf og dó líklega út fyrir 20.000 árum eða svo. Tegundin var orðin til þannig að fyrir aðeins 600.000 árum þá var Sikiley skógi vaxinn og hluti af Afríku og þar settust þá að fílar sunnan úr alfu. Þetta voru risastórir fílar, tölvert stærri en Afríkufílar nútímans. Svo hækkaði sjávarborðið, Sikiley varð eyja og leið versnuðu lífskjör fílana mjög. Eyjan, nýja, gat ekki brauðfætt svo stóra fíla. Við slíkar aðstæður deyja dýrategundir yfirleitt bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilyrði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar, jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir en afkomendurnir ornir, já, á stærð við vetur gamlan Kálf. og þar sem þessi litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir, þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000 árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, þar í raun nasahóla þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðru leyti furðu mikið manna hauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlíðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóftir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana hafa orðið kveikjan að sögum eineygða risa. Hauskúpa dvergfíls eru þetta miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls, en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum stærri en hauskúpa manns. Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaksnu manni, manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvarsinnum herri, en venjulegur maður, þar að segja, risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílan á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forngrískra skálda eins og Hómers orðið að sögum risa, eineygða risa sem bjuggu í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt á eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση ζητώντας άλλου είδους όραση καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά Χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη χαρά. Το λέω ξανά.
Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana, og bara næstað ströndum þeirrar eyju, þar sem hinn er ílskeittu kíklópar búa, þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi, að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold, nýja draga plóg eftir jörð, en þó sprettaðar hafrar, bygg og hveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur, allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing, nýja samkundur, þeir setja sér engin lög, heldur býr hver fyrir sig í sínum helli, í háleitum fjallatindum, og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn, en hyrðu ekkert nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi þar sem villigeitur fjölga sér í hundraðatali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana. Engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, né ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beit. Þar eru engir akrar, þar sem hveitið bylgjast, þessi eigi óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi. Mannlaus hefur hún verið að eilífu. Það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir, sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigu þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hann að ágætum bólstað. Já, bara hinnum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasstífaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þarna gætu menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettur lind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þarna vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eigu. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum og við sáum þessugn ekki þessa litlu og vistlegu eigu, fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hýfðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóvardísirnar dætur sifs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum ör á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðanna gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips, nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni, því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna, þá höfðum við hýrt ókjöra víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kviknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðaði kvöldi og þegar sólin settist og það dimdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir, haldi þið nú kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju, en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan, hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar, eða hvort þetta eru gestrisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar. Það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar héldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellin var hár garður gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni. Þar voru há furutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig útaf fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín, sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógivaxinn tindur í háum fjöllum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina, en sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmárus. Þegar ég og menn mínir höfðum rennt og rupplað í Ísmárus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sæla guð Apollon. Að launum færði Maron mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvorki meirin ég minna. Þetta var guðdómlegur drykkur og Maron hafði verið svo nískur á hann að meira að segja þrælarnir hans vissi ekki hvar byrðirnar voru geymdar. Það vissi engin nema hann sjálfur, konan hans og ein ambátt. Þegar Maron ákvaða fá sér, þá held hann lítilræði í bikar og bætti svo út í 20 skömmtum af vatni því svo sterkt var vínið og þá steig guðdómlegur ilmur upp úr bikarnum svo allir þráðu að fá að bragða á því. Nú fyllti ég geitarskinnsbelg úr einni krukkunni og tók með mér ýmsar vistir aðrar í skjóðu því mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbrað bæri á venjulega kurteisi síði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum, en kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri, og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eigin að tvekja. Eftir að þykja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæfi okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið. Hann kom það bil sem skikja tók og bari í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum. Hann rak nú ernar og huðnurnar inn í hellin og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í henni rúmgóðu rétt fyrir utan hellin. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom hann fyrir í hellismunnanum. Steinnin var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ernar og hundurnar hverja á fætur annari. Og loks leifði hann ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver geðlingur úr sinni móður. Svo eisti hann helmingin af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann var búin að þessu öllu saman, þá kveikt hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru komnir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar eða óbótamenn og ræningjar sem sigliðum stefnulaust og hugsiðum það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagðan svo djúpri og þrumandi raust að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum Grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henda okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byggjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, geð okkur gjöf, eins og siður er að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefðu okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur er á okkar bandi, því hann er guð vegfærenda, gesta og neðstatra. Rísin haggaðist ekki. Heyrðu útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin. Heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert markaðu sem seyfið þínum og hirðum ekki vilja hans, þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki mark á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita. Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seyfðinn. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara að landa þessu fína skipiðinu og er þetta skip hér einhvers staðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskubráð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Poseidon hinn mikli sem ræður jarðskjálftum, hann braut skip okkar á hinum enda eigarinnar. Hann þrýst okkur beininis upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snömmlega lífs af. En einegið risin svaraði engu. Þessi stað stökkan á fætur, teygði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvo þeirra og sýndi enga miskun þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið þeir voru eins og kolpar í höndum hans og heila sletturnar þöktu brátt hellisgólfið. Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glifti jafnt hold þeirra, yður og mergslungin beinin uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til Seifs alveg bjargar lausir. Þegar einegur risin hafði fyllt risastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk, þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar. Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og leggja sverðinu beint í skrokkans og hefði þá hitt vonandi á lifrina, en svo rannu fyrir mér að þá væru við allir glataðir. Því ég áttaði mig á því að jafnvel allir saman væru við alls ekki nógu sterkir til að bífa stóra steininum sem risin hafði lokað hellismunanum með. Við værum því inn lokaðir. svo við hýmdum þarna í eymd og volæði fram í dögun og lítum á risan hrjóta og mömpa ánægjulega í svefninum. Loks fór að morgna og jafnvel inn í hellinum fór að bera á hinum bleiku fingrum morgungiðjunar og þá vaknaði risin og kveikti eld og mjólkaði ernar sínar hverja af annari og setti svo lamp hjá hverju þeirra svo þau gætu klárað sopan. Þegar hann hafði lokið þessum morgunverkum, þá nældi hann sér í tvo af okkur til viðbótar og bruddi þá í sig, rétt eins og tvo þá fyrstu. Eftir að hafa ropað hraustlega eftir matinn, rak hann sinn bústna kvikfénað út og velti svo steininum aftur fyrir. Hann var ekki í minnstu vandræði með þennan nýðþunga stein. Hann hafði ekki meira fyrir því en venjulegur maður að setja loka og örfamæli. Svo heyrðum við að hann blístraði glaðlega og rak skepnurnar sínar af stað upp í fjallið. En ég innsetti mér að ég skildi sleppa frá honum og hefna manna minna með því að meiða hann illa. Ég vissi að af slíku verki geti ég fengið mikla frægð ef að þenna legði mér lið. Ég brukaði því launráðum stund og benti svo mönnum mínum á einn heljar mikinn lurk úr grænum vinnviðarstofni sem stóð við stíuna þar sem lömbin voru geymd. Kíklópin var bersýnilega að þurka trjábólin og ætlaði síðan að tálka sér úr honum göngustaf líklega. Í okkar augum var trjábólurinn svo stór og þykkur að hann líktist mastri á skipi og það engum smábáti heldur fullhlóðunum fraktara sem 20 manns þurfti til að mjaka með árum. Ég náði að höggva af þessum trjából svo lítið stykki á að giska faðm lengd og lét menn mínu hafa þetta stykki og sagði þeim að tálka spýtuna til. Þeir tálkuðu burt allan börk, hund stafurinn var orðin renni sléttur og þá kom ég til skjalana og skar til kvassan ott á annan endan og svo hertum við oddinn í blossandi eldlogum og nú líktist hann helst spjóti. Svo faldi ég þennan staf okkar bak við rúu af kindaskít sem hellirinn var fullur af. Svo skipaði ég mönnum mínum að varpa hlutkesti það hverjir ættu að lyfta stjakanum með mér og þrýst honum niður í hið eina auga risans þegar sætur svefnin sigraðan er kvöldaði. Úr hlutkestinu varð að einmitt þeir fjórir völdust til sem ég hefði einmitt sjálfur valið og ég var svo sá fymti. Þegar skikja tók á ný þá byrtist risin og rak sinn lagðprúða fjanað inn í stóran hellin og nú hverja skepnu, bæði kvenkins og kallkins, svo ekkert dýr varð eftir í réttinni fyrir utan. Kanski grunaðan eitthvað. Eða kannski hafði einhver guð lagt á honum að fara svona að. Hann tók svo steinin og lokaði hellismunanum með honum og settist svo hækjur sér og mjólkaði ærnar og hrínandi huðnurnar og lifði svo lömpunum og kýlingunum að klára sopan eins og fyrr. Þá var verkum hans lokið og hann þreif enn tvo af mönnum mínum og beinlínis hámaði á í sig. En í þetta sinn stóð ég á fætur og lyfti stórri skál úr tré sem ég hafði helt barma fulla af hinu dökka víni mínu og ég gekk til risans og sagði lokkandi: Heyrðu kíklópi, má ekki bjóða þér að bragða á þessu víni eins og til að skola niður mannakjötinu sem þú varst að sporðrenna. Ég kom með þetta vín hingað til að færa þér dreypifórn. Ég vonum að þú segir aumur á mér, risi, og sendir mig heim. En ég sé að grimdar reiði þín er alveg takmarka laus. Þú ert ljóti villimaðurinn. Hvernig í veröldunni geti nokkur maður hugsað sér að sækja þig heim eftir þetta? Hvernig þú hegðar þér gengur í berhögg við alla góða gestrisni? Hann þreif af mér skálinu og sturtaði úr henni upp í sig og rótstert vínið gladdi hann einhver ósköp. Það sá ég vel. Meira, sagði hann og heimtaði aðra skál og ekki minna í þetta sinn. Og segðu mér nú hvað þú heitir eins og skot, svo ég geti gefið þér þá gjöf sem vissulega mun gleðja þig, gestur minn. Jarðvegurinn hér á eyjunni gefur okkur kíklópunum sterkt og ljúffengt vín sem regn frá seyfi hefur vökvað svo dægilega En þetta eru guðavegar, það virðist jafnvel bruggað á himnum. Þetta sagðan og ég held í aðra skál og svo þá þriðju. Þrjár skálar sötraðan í einni bunu uns ekki dropi var eftir. Og þá, þegar vínið var farið að svífa á hann, þá nálgaðist ég helvítis aumingjan varlega og sagði smeðjulega Svo þú vilt vita hvað ég heiti, kíklópi, ég skal segja þér það. En þá verður þú að gefa mér gjöf eins og þú hefur lofað. Engin, það heiti ég. Engin, það skýrðu pappi og mamma mig og þetta er það nafn sem allir vinir mínir nota. Engin. Hann þrumaði þá til mín af allri sinni ílsku. Engin, já. Ég skal þá geta engan síðastan allra úr þessum hópi. Alla hína skal ég geta á undan þér. Það er mín gjöf til þín. Og svo hlunkaðist hann til jarðar á helliskólfið, láð þar endilangur á bakkinu en með andlitið til annarrar hliðar. Og í þann mund að svefnin sigraðan, svefnin sem sigrar alla að lokum, þá gubbaðist upp úr honum dauðadruknum, bæði vínsull og mannakjötsbitar, en að lokum lá hann svo grafkyrr. Og ég þreif fram hárbeitta stjakan sem við höfðum útbúið, stakk honum í eldinn til að herðan enn frekar, uns otturinn var orðin rauðglóandi og kallaði til félaga minna. Sýnið nú hug, djörfung og dug, vaki vaki vaskir menn, því ella ber voða að höndum. Og það var í þann veginn að kvikna í stjakanum, svo sjóð heitur var hann, já hann beinlínis glóði í hálf rökkrinu í hellinum. Ég kipti þessu ólífuviðar spjóti úr eldinum, menn mínir hikuðu hvergi, mér fannst eins og einhver guðanna blési okkur hugrekki í brjóst. Þeir stukku nú til með flugbeitt spjótið og rákuða af öllum kröftum í hið eina auga risans. Ég fylgd á eftir, lagðist á spjótið og snerið í, líkt og þegar skipasmiður notar bor til að gera gat í siglutré. Fyrir neðan snúa verkamenn bornum með ólum sem þeir toga svo í úr báðum áttum, þannig hring eftir hring. Þannig snerum við hinnu eldheita vopni okkar í auga risans. Blóðans fossaði út úr auganu með fram stjörnum og glæðurnar brenndu augnlok hans og brúnir og beinlínis stykkti augnbotnin. Það var sem járnsmiður dýfir glóandi nýsmíðaðri járnöxi í kalt vatn, hávær kvinur heyrist og af þessu fær járnið styrksinn og nú öskraði risin svo hátt og óhemjulega að við hörfum frá óttasleiknir. Ópið bergmálaði milli klettana og hann reif spjótið úr auganu, það var alltaf löðrandi í blóði. Hann kastaði frá sér með báðum höndum og kallaði til kíklópana sem bjögu þarna í nágrenni við hann á eyjunni, í öðrum hellum, hátt upp í vindasömum fjallatindunum og þeir heyrðu skelvingarópið og komu hlaupandi úr öllum áttum að hellismunanum en komist ekki inn því steinninn mikli var fyrir en við heyrðum þá hrópa Pólýfemus, Pólýfemus, hvað er að? Ertu illa særður? Því æpirðu svona helga nótt og heldur fyrir okkur vöku. Er einhver að stela hjörðunum þínum eða að reyna að drepa þig sjálfan með brögðum eða afli? Og hinn raddsterki Pólýfemus hrópaði til þeirra innan úr hellinum. Vinir mínir, enginn drepur mig með brögðum en ekki afli. Þeir svöruðu þá strax. Nú ef þú ert einn og enginn að drepa þig, þá hlýtur þetta bara að stafa af einhverjum kvilla sem hinn voldugi seifur hefur komið í kring, það ráðum við ekki við. Þú ættir að byggja til föður þíns, hins mikla Poseidons. Og þeir lúskruðust burt en ég hló með sjálfum mér og dáðist að því að þetta kennsku bragð að þykjast heita enginn skildin á að plata risana. Og kíklópin í hellinum lá eftir emjandi og volandi. En svo tók hann sér loks takk, skreittist á fætur og þreifaði fyrir sér uns hann náði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar satt hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanga. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi, því ef eitthvað mistækist, þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað. Inni í hellinum voru allmargir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr, og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman, og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúum mikilli, sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli, og með þessu heimatilbúna reipi, þá batti ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var, og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum, og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp, æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðastur út með mig, hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði: Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðastur út nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkvaðum enginn. Þú ert vanalega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi. En nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað. En enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir, skelfingu lostin við mig, þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og slettunar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífellt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir, nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig, sagði ég þeim að reka hina lagð prúðu hrúta borð og svo róa burt frá strandinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hinn ellefu skipin í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir allangt frá strandu, þá stóði ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu, þú þarna risi, þú þarna rævill. Áhöfnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, geti ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið, helvítis, mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína, sem þér bar þó að sína gestristni, og því hafa seifur og hinir guðirnir hemmt sín á þér. Uppi við helli sinn, heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinninn lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinninn lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átt að landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipverja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leysa. Og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komnir út á hálftsundið þegar ég bjóst til að kalla aftur til risans. Menn mínir grát báðu mig að láta það vera. Æ, vert ekki að þessu. Slakaðu á. Af hverju þarf að vera að æsa upp eldin í þessum villimanni. Þegar hann kastaði þessum steini áðan, þá vorum við nærri komnir upp í fjöru. Við heldum satt að segja að okkar síðasta stund væri upprunnin. Ef hann hefði heyrt í okkur þá, þá hefði hann auðveldlega geta kastað á okkur öðrum steini og mólað bæði hausan á okkur og skipið. Svo rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem sviftið þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímús, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það er einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði engin blindað mig. Og í rauninni sigraðan mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leiðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Póseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Póseidons og Guðinn er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né Guð. Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svifti í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta Guðinn faðir þinn. En risin tók að byðjast fyrir. Ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði, Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávar Guð, þú bláherði, Póseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim eða ef hún mér þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín að hann lúpist þá þangað aumur og virðingar snauður og með skottið milli lappana án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima að ná hann þá þangað. Skemstir frá því að segja að hinn blái Póseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri enn þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hent honum svo af algjöru heljarafli í áttina að röddminni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóin risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana og alla leið að litlu eyjunni skógivöxtnu þar sem hin skipin okkar byðu. Þar sátu félagar okkar og byðu okkar, grátandi. Við skutum skip okkar á land og stígum svo frá borði og tókum svo kindurnar sem við höfum stólið frá Polydemusi upp úr lest skipsins og við deildum þeim hnífi jafnt milli skipana svo allir fengu sama hlut. En þegar við vorum að ljúka því verki, þá vildu skipverjar mínir gefa mér einum stóra hrútin upp og halda risans og þar á ströndinni slátraði ég honum Seifi til dýrðar, Krónus síni, guði hinna svörtu skýja, drottni alls heimsins. Ég brendi læri hrútsins. Og svo sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á himinin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað, glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af, en gráti nær yfir örlögum við nokkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.